Ganda ushbu so'zlarni tilga oldi. General David Petrios yaqinda AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiylarining amerikalik sobiq qo'mondoni General Stanley McChrystal AQSh rahbari Barack Obama tomonidan o'z vazifasidan chetlatilganidan so'ng uning lavozimini egallaydi. Petrios shanba kuni AQShning Kobuldagi elchixonasida Amerika mustaqilligining 234 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan tantanada qilgan chiqishida AQSh va NATOning Afg'onistondagi ma'muriyati jiddiy mushkillarga ro'para ekanini ham tilga oldi. Ayni holda u xalqaro harbiy kuchlar va Afg'oniston harbiylari aro lozim hamohanglik ta'minlangan taqdirda g'alaba qilish muqarrar ekanini ta'kidladi.
In this important endeavor, cooperation is not optional.
Bu o'ta qiyin bir ma'muriyat. Bunda oson narsaning o'zi yo'q. Lekin mushtarak faoliyatlar asosida o'z maqsadlarimizga erisha olamiz.
And we can achieve our mutual objectives.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri doktor Zalmay Rasul mazkur tantanada qilgan chiqishida mamlakatini AQSh hamkorligida rivojlanib borayotgani haqida ishonch bildirdi. U Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa do'st mamlakatlar hamkorligisiz Afg'onistonning o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishi mumkin emasligini qayd etdi.
Our country with the support from the United States.
Bizning mamlakatimiz Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlar hamkorligida o'tgan 9 yil ichida uzoq masofani bosib o'tdi. Mavjud mushkillarga qaramay, mamlakatni rivojlantirish uchun ma'lum yutuqlarga erishilgan. Ushbu yutuqlarni Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa do'stlarimiz hamkorligisiz tasavvur etish qiyin dedi Zalmay Rasul. Juma kuni Afg'onistonga kelib o'z lavozimini egallagan AQSh generali David Petrios mamlakat bo'ylab 140 ming kishilik AQSh va NATO harbiylarini rahbarlik qiladi. Petrios Iroq jangini rahbarlik qilgan AQShning muvaffaq harbiy qo'mondonlaridan sanaladi. Kuni kecha AQSh Senati va Kongressi ham Barack Obamaning general Petriosni Afg'onistonda AQSh va NATO kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlanganini himoya etgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Abdulla Iskandar taqdim etadigan Chodir xayol eshittirishiga biroz so'ngra o'rin beramiz. Hozir esa dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston aloqalarining so'nggi yillar yanada keskinlashayotgani ikki mamlakat fuqarolari turmush tarziga va ikki xalq munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani kuzatiladi. Bu o'z navbatida joylarda fuqarolar haq-huquqlarining poymol bo'lishiga turtki bo'lmoqda. Demak, bu haqdagi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavhaga quloq bersak.
39 yoshli Xolbibi Mirza Ahmedova o'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan Tojikistonning So'g'd viloyati Istaravshan tumanidagi qishloqlarning biriga kelin bo'lib tushdi. Xolbibi va Abdusamaddan 4 bola, 3 qiz va 1 o'g'il dunyoga keldi. 2000-chi yil Xolbibining turmush o'rtog'i Abdusamad aka ko'p qatori Rossiyaga rizq axtarib ketdi. Ayol 4 nafar poyaga yetmagan bola va turmush tashvishlari bilan o'zi qoldi. Bolalarni boqish va ularni oyoqqa qo'yish Xolbibining zimmasiga tushdi. Xolbibi Tojikistonda qariyb 20 yil yashayotganiga qaramay, hanuz O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolayotgani va bir kun kelib qo'lidagi o'zbek pasporti o'ziga ham, bolalariga ham pand bermasligi, yangi muammo tug'dirmasligi uchun Istaravshan tuman Nofirjon qishloq kengashiga bordi. Mahalliy hukumat mas'ullaridan o'ziga Tojikiston fuqaroligi berilishi va yana turmush o'rtog'idan qolgan uy o'zining nomiga rasmiylashtirilishini so'radi.
Jamoatga murojaat qildim, aytdim, shunday O'zbekiston fuqarosining pasportimni yangilashim kerak. Bugun shu bir problema bo'lib qoladi dedim. Yo'q, sen kuching yetmaydi. Sen ayol kishisan, 4 bolang bor, boqayapsan. Qachon ering Rossiyadan kelsa, biz o'zimiz murojaat qilamiz, pasportingni yangilab beradi, uyingni o'zingni nomingga qilib beradi dedi. Shu bilan
deya bundan 7 yil avvalgi voqeani eslaydi Xolbuvi. Oradan yillar o'tdi. Necha suvlar oqdi. Kunlarning birida Xolbuvining qo'shnisi Ikrom Ashurov hech bir ogohlantirishsiz ayolning tomorqasiga hammom va oshxona uchun poydevor qurdi. Ayol qo'shni erkakka yolvorib, bir imorat uchun yaxshi qo'shnichilik aloqalarini buzmaslikni so'radi. Qo'shni ko'nmadi.
Nimadan naqlasiz? Men ham haqqim bor, men 4 bolam bor. Ta bolalarimni haqqi desam, ki o'g'li yugurib kelib, tesha bilan meni urib ketdi. Agar usta bo'lmaganda u meni ko'p urardi, usta ajratdi. Kechki sen kim bo'lsan? Xo'jayinlik qilasan, sen O'zbekiston fuqarosisan, haqqing yo'q, kelsa havlingni tortib olaman dedi. Men shu 2 yildan chiqib qiynalib ketganman. Meni gunohim bolam kichkina edi. Shuncha qiynaydim men. Ishlamayman, odamlarni bug'doyini o'g'iman, vaqti keldi kirini ham yuvdim, uyini ham shipirdim. 2 non uchun ham ishladim men.
Deydi, ko'z yoshini artib ayol. Shu bilan ikki qo'shni o'rtasidagi ko'p yillar davom etib kelgan yaxshi munosabat kirdi chiqdi o'rnini adovat egalladi. Xolbuvi qo'shnisi mahalliy hukumat mulozimlaridan bo'lgan qarindoshlari yordamida o'zini ko'p marta tahqirlaganini va hatto zo'rlaganini kuyunib gapirdi.
Meni shu 2 yildan chiqib aytibman, sarson qilib tashlashdi, amda hech narsa qolmagan. Jumay ma'lum xo'jalik raisi kechasi menikiga keldi. Deportatsiya qilgan qog'ozni bekor qilamiz. Meni bitta zo'r tanishim bor, sutni kushandasi, o'shani bo'lib gaplasak, seni hech kim bezovta qilmaydi dedi. Tang avvalda qolgan uni gapiga ishondim. Ki o'g'limni oldim. Yo'lga shunday tushsagan, buni urib haydab olibdi, bitta qo'l shunday kelib og'zimni yopdi, sudga Gulboydikka bordi o'g'linikda. Zo'rlaringa tegindi.
Deydi, haq huquqlari mahalliy mulozim tomonidan poymol bo'lganidan kuyunib ayol. Ayol hovlisidagi bolalariga har ertalab sut berib turgan sog'in sigiri va yana ko'pgina qo'y echkisini sotib, o'z haq huquqlarini himoyalash maqsadida katta yo'lga chiqdi. Lekin uning arzi shikoyati tinglanmadi. Sababi esa shu kungacha O'zbekiston pasporti bilan Tojikiston hududida yashab qolayotganda deb biladi Xolbuvi. Albatta, ayol arzu shikoyatlaridan so'ng Istarashan tumaniga ham qo'ng'iroq qilib, u tomon fikrlarini ham so'rashga urindik. Ammo bundan hech qanday natija chiqmadi. Shuning uchun idoramizga shikoyat bilan kelgan ayol gapirib berganlari hammasi haqiqat degan davomiz yo'q. Biroq kundalik hayotimizda uchratib turganimiz, xoh u tojikistonlik bo'lsin va xoh o'zbekistonlik, ikki davlat chegaralaridan o'tayotib davlat mulozimlari chegara xizmatchilari tomonidan haq huquqlari oyoq osti qilinayotganidan shikoyat qilayotganlar soni talaygina. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillar O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining tobora keskinlashayotgani va davlat rahbarlarining muammolar yechimida bir bitimga kelisha olmayotgani oddiylar turmush tarziga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tinglovchi mavzular xususida o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir xayol rukniga. Ushbu rukunni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
O'zbek rassomi Bahodir Jalolov 60 yoshdan oshganiga qaramasdan yangi estetik loyihalar ustida ishlamoqda. Rassom Jalolov mo'yqalamiga mansub qirolicha Yelizavettaning portreti Buckingham saroyida. Saudiyaning marhum qiroli Fahd bin Abdul Aziz surati esa podshoh saroyida saqlanmoqda. Rassom o'z vaqtida Komilyor Matov, Antonioni kabi kino ustalari, Olim Xo'jayev, Mukarrama Turg'unboyeva kabi sahna ustalari portretlarini ham yaratgan. Munaqqidlarga ko'ra, rassom turli davrlarda turli san'at yo'nalishlari ta'sirida bo'lgan. Uyg'onish davri rassomi Botticellidan tortib Picasso, Kubizmgacha rassomga ta'sir qilgani aytiladi. Sovet davrida Leonid Brejnev va Sharof Rashidov suratlarini chizib, Markazkom olqishiga noil bo'lgan rassom 1995-yilda Abadiy osmon osti degan monumental suratni yaratadi. Surat markazida Islom Karimov qiyofasi tasvirlandi. Suratdan Usmon Qur'ondan chiqqan nurlarda Karimov qiyofasi jimir-jimir bo'lib yo'q bo'layotganday taassurot qoladi. 2002-yilda Oqsaroy buyrug'iga ko'ra freska o'chirib tashlandi. Raqsning tug'ilishi, O'zbek Madonnasi kabi suratlar ham o'chirib tashlandi. O'sha paytda ozodlikka suhbat bergan rassom tushkunlikka tushgani va she'rlar yoza boshlaganini aytgan edi. 60 yoshdan otlagan rassom Bahodir Jalolov bilan suhbatlashamiz. Katta rassomlik loyihalari qilgim keladi, ammo pul yo'q, deydi rassom suhbat avvalida.
Endi ko'p narsa, masalan, materialni qiynalyapman. Pul yo'q. Pul bo'lganda ehtimol bu narsalarga e'tibor yaxshiroq bo'larmidi o'zim mali praktikasi.
Ammo muhtojlik, kamsitilishu unutilishlar qo'lda dastro'mol olib yig'lash uchun sabab bo'la olmaydi, deydi rassom nekbin bir ohangda.
Fikr, qanaqadir dunyo qarash, keyin fikr, hali zakovat deydi-yu, o'sha narsaga bir katta e'tibor berib, faqat shu talablarga bir qanaqadir qarang, ato hali qo'lda dastro'mol bilan ko'zni artib bunaqa narsalar bo'lmas, hozir zamon boshqacha bo'lgan. Jiddiy hozir bizlar paytda faqat jiddiy harakat qilish kerak o'rtoqlar.
Rassom o'z asarlari jamlangan kitob ustida ishlayotganini aytadi ozodlik bilan suhbatda.
Kitobim chiqdi uni. Hali yubileyga kitobim chiqdi 60 yoshga. Bu yerda 2 oltin medal oldim, hali proyekt qilib. Yaxshi bir proyekt qildim bu yerda. 2 yil oldin.
Proyekt.
Yemala master. Ha?
Qanaqa proyekt edi? Rassomlikmi? Nima?
Восторг безмолвного свидетеля деген.
Инсталляция ма?
Инсталляция 3D компьютерда. Бутун көргезме залын толдырып ташадым. Инсталляция ям кылды. Али Мерфри Фредди бары. Али Англияны ашылачысы рок королы. И Ирони. Али ушанге бағышлаген инсталляция кылдым. Онге бағышладым. Кен уна арықпасыда фантастические космический парк дедим да, ўша вот катта бир парк қилдим, жа аллан бала чиқди. Али Американи сенен деган аллақаси бори, нимада? Программаси.
Аҳа.
Ўша программада бултур йилли охирида али бўлади-ю, таҳлилномаси йилли. Ўша таҳлилномасида Фостер деган бир али катта бўлган архитектор бор, англичалар. Ўшамлар мани ишимни кўрсатди. O'tdi, urushni ko'rsatdi, sportni ko'rsatdi, dunyoda nima bo'lganini ko'rsatdi-da, san'atni ko'rsatdi, o'shani orasida kakas, nima deydi, mani ko'rgazmamda bir lavha ko'rsatdi, keyin Fosterning ishini hali Xitoyda qilgan stadioni bor-u, kompleks. O'shalarni ko'rsatdi, keyin man ishim oldida turganim, o'sha lektsiya o'qiyotganimni epizodini ko'rsatdi. В общем, Ташкенде выступил Бахадир Джалолов, курсат, и постер как бы для Китая сделал очень серьезный комплекс, да? Потому что СНН канал не курсат. В общем, Канахадир был халат и болят, ну, я секен.
Не надо, Москва, да, ты кургазма был, я хочу кургазма.
nimada Sharq san'ati muzeyida Turkiston avangard degan ko'rdingizmi borib?
Yo'q, men uni katalogini ana olib kelishdi, ertaga ning ko'raman.
Yani siz o'zingiz ham o'sha Turkiston avangardni ichida deb hisoblaysizmi? O'sha yoki bu guruhdan uzoqmisiz endi?
Endi ma'lumki endi bilmadim, endi Turkistonmi yoki bir qanaqadir. Men hozirgi masalan oxirgi ishlarimdan masalan shu oxirgi ishlarimdan ehtimol shotkali fikrdan keyin qanaqadir shakl bilan kirishim mumkin. Kirishim fikr shakl. Nega deganda hozir juda ham hozir mana proyektim oxirgi proyektim ham ya'ni yilga ko'rsatadiganim ham bu juda ham yaxshi. Men Moskvaga boraman yaqinda. Moskvada o'sha yerda uchrashishim kerak Sharq o'sha muzeyda. Keyin anaqa Tretyakovkada, keyin Zoroastrizmni akademiyasida. O'tib uchrashib, gaplashib, fikrlashishimiz kerak. Nimaga deganda biz sizga ehtimol biz sizga bo'lishi mumkin. Buni bilmadim qanchalik anaqa Sharq muzeyda. O'shani men qanaqadir yangi bir zamonaviy Sharq muzeydan keldi-da biz tikamga. Gapirdi o'tdi Moskvada. Juda ham bir qanaqadir zamonaviy bir 21-asr yo'nalishida bir fikr yurilishi, keyin qanaqadir dunyoga qarash, keyin kelajakka qarash, bir tur 5 asr oldin qarash degan fikrlar qo'yildi o'rtaga. O'shaning uchun menga ko'p bir qanaqadir narsalarga hozir boshqalar o'zimni nima deydi ijodimga qarayapman. Yangi bitta katta ko'rgazma qilmoqchiman. Shu o'tkazib olishim kerak edi.
Qayerda qilmoqchisiz? Qayerda qilmoqchisiz?
Bu Toshkentda qilaman, Xudo xolasa. Endi men bir haykal qilmoqchiman, keyin bir jilib chiqmoqchiman. Hozir o'sha Jakopanni qila qildim-ku, bultur masalan oktyabrda Moskvada anaq qildim. Nima deydi? Ko'rgazma qildim butun jahon ali mezunlarning simpoli jilibda yinali duchastut qildim Moskovskiy. Juda ham yaxshi kutib olishdi proyektlarimni. Rossiyani xudojniklari kelinali akademiya zurabchiritelli. Juda ham katta baho berishdi o'sha ijodkorlar. Butun o'sha Xitoydan kelganmi, Amerikadanmi, Angliyadan kelgan 25 metr joy berishdi-da o'sha yerda ishlarimni ko'rsatdim. Juda ham katta baho berishdi. Так что